Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια χορηγία φίλων και συνεργατών των διακονιών Joyce Meyer.
Να ευχαριστείτε για όλα! Σε κάθε περίσταση, επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού σε εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ποιοι από εσάς προσεύχεστε? Πόσοι θέλετε οι προσευχές σας να απαντηθούν? Εντάξει, θα σας μιλήσω σχετικά με το πώς τα λόγια που λέμε όταν δεν προσευχόμαστε. Ελάτε, ξέρετε που το πάω. Πώς τα λόγια που λέμε όταν δεν προσευχόμαστε επηρεάζουν τις προσευχές μας. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώ μια φράση «προσεύχομαι και μιλώ». Μην προσεύχεσαι να σωθεί το παιδί σου και όταν συναντάς τη φίλη σου να λες ότι φοβάσαι. Μην πέσεις τα ναρκωτικά και πάει φυλακή. Προσεύχομαι και μιλώ. Προσεύχομαι και μιλώ. Ισαΐας 58, εδάφιο 9. Εσείς που μπορεί να έχετε ακούσει πολλά κηρύγματα, όταν ακούσατε για το απόψινό θέμα, ίσως να είπατε «αυτό δεν το χρειάζομαι, μάλλον δεν θα πάω». Όμως το χρειαζόμαστε και εσείς και εγώ. Ο Θεός εργάζεται ιδιαίτερα μέσα μου για τις λέξεις που βγάζω από το στόμα μου. Είπα σήμερα σε κάποιον, νομίζω ότι έμπλεξα. Έχω προοδεύσει αρκετά, αλλά δεν είμαι τέλεια. Έτσι είναι όσοι μιλούν πολύ. Μερικοί που είστε ήσυχοι, ίσως να μην το λέτε φωνακτά, αλλά είναι εκεί μέσα. Χρειάζεται πολύ εσωτερικός διάλογος για να αλλάξεις. Αμήν. Και θέλω να αλλάξω. Να γίνομαι καλύτερη. Να μην σπαταλάω άλλο χρόνο. Θέλω να έχω νίκη, ενώ όχι να την πάρω σε 5 χρόνια όπως έκανα πριν από μια 20 ετία, αλλά να την πάρω σε 5 μέρες μόνο. Δεν θέλω να σέρνομαι και να σέρνομαι. Θέλω ο Θεός να μου δείξει με έναν τρόπο τη δύναμη που έχουν τα λόγια μου, ώστε να με κυριεύσει θείος φόβος και δέος και να μην λέω λόγια που θα πληγώσουν τελικά εμένα ή κάποιον άλλον δίπλα μου. Μόνο εκείνος μπορεί να μας το αποκαλύψει. Αν νομίζεις ότι δεν το χρειάζεσαι αυτό απόψε, άσε εμένα να το κηρύξω στον εαυτό μου, γιατί το χρειάζομαι. Αμήν. Ισαΐας 58. Εδάφιο 9 είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Αφορά το τι ευαρεστεί τον Θεό και τι όχι. Ειδικά την απάντηση στην προσευχή μας και τα λόγια μας. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι. Βοήθεια θα ζητάτε και θα λέω «εδώ είμαι». Πόσοι θα το θέλατε αυτό? Εγώ ναι, αν, πείτε όλοι αν. Αν πάψετε να καταπιέζετε τους συνανθρώπους σας, να φοβερίζετε με απειλητικές χειρονομίες, τους τεθλιμμένους και τους ευσεβείς, αν λέτε μάταια και ψεύτικα και σκληρά και άδικα και κακά λόγια, Θεέ μου, ο Θεός λοιπόν λέει απλώς, θέλεις να απαντήσω στην κραυγή σου? Θέλεις οι προσευχές σου να απαντηθούν πολύ σύντομα? Τότε να τι μπορείς να κάνεις για να είναι οι προσευχές σου πιο αποτελεσματικές. Δεσμεύτηκα τον περασμένο Δεκέμβριο περίπου, να προσεύχομαι πιο πολύ από ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι όλη την ημέρα στα γόνατα. Σημαίνει απλώς ότι πιο πολύ από ποτέ προσεύχομαι για τα ζητήματα άμεσα. Αγρυπνώ και προσεύχομαι. Βλέπω πράγματα. Προσεύχομαι άμεσα με κάθε προσευχή ευχαριστία, δοξολογία, δέηση, μεσητική προσευχή για άλλους ανθρώπους και θέλω να λάβω απαντήσεις. Δεν θέλω να κάνω κάτι ανώφελο και άκαρπο και να χάνω απλά το χρόνο μου. Το πιστεύω αυτό για μένα και το μοιράζομαι μαζί σας γιατί με έχει ωφελήσει. Πιστεύω πως ο Θεός εργάζεται ιδιαίτερα μέσα μου για τις λέξεις που βγάζω από το στόμα μου, ώστε αν προσεύχομαι περισσότερο να λαμβάνω ταχύτερα και καλύτερα και έχει πολλά να μου δώσει ο Θεός. Το πρόβλημά μου δεν είναι πλέον τεράστιο, αλλά δεν έχει σημασία. Όμως όπως και να έχει, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αμήν. Έτσι λοιπόν απόψε θα δούμε πολύ πρακτικά το τι πρέπει να λέμε με το στόμα μας και το τι δεν θα πρέπει να λέμε με το στόμα μας. Θα δούμε το τι να μιλάμε πρώτα. Το πρώτο που θα μπορούσαμε Να ζητήσουμε από το Θεό θα ήταν να μπορούμε να το αντιληφθούμε κάθε φορά που λέμε κάτι που δεν επιτρέπεται. Να ζητήσουμε από το Θεό να μας δείξει πότε σφάλουμε. Βοήθησέ με να το βλέπω. Με τη βοήθειά σου θα το σταματήσω. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε, αλλά με τη χάρη του θα τα καταφέρουμε να το σταματήσουμε. Πρώτον, να αφήνουμε την κρίνια, όλες τις κατηγόριες και τα παράπονα. Μην γογγίζεις άλλο για τη δουλειά σου, μην γογγίζεις άλλο για το αφεντικό σου. Το παλιό σου αυτοκίνητο, το μικρό σου σπίτι ή ό,τι άλλο δεν σου αρέσει. Ξέρετε, το σύζυγο ή τα παιδιά που περίμενες από το Θεό. Οι Ισραηλίτες, δεν νομίζω να πάψω ποτέ να μιλάω για αυτούς, ένα ταξίδι μόλις 11 ημερών το έκαναν σε 40 χρόνια. Κρίμα. Και ένας βασικός λόγος ήταν ότι δεν σταμάτησαν ποτέ να γογγίζουν. Αντί να ευχαριστούν το Θεό, αυτοί γόγγιζαν. Αντί να μιλάνε και να προφητεύουν τις υποσχέσεις του Θεού, αυτοί γκρίνιαζαν και γόγγιζαν. Γόγγιζαν για το Μωυσή, γόγγιζαν για το Θεό, γόγγιζαν για το θεόσταλτο μάνα που ο Θεός έστελνε από τον ουρανό. Σίγουρα γόγγιζαν και για το σύννεφο και για τη στήλη της φωτιάς. Γόγγιζαν για όλα γύρω τους. Για τα πάντα. Θα μελετήσουμε τώρα τρία εδάφια για να δείτε ότι σας λέω την αλήθεια. Έξοδος 15-24. Να ρωτήσω, γογγίζει ποτέ κάποιος από εσάς? Να σας πω κάτι, οι γυναίκες είναι καλές στην κρίνια. Δεν βγάζω τους άνδρες απ' έξω, αλλά εμείς το έχουμε σαν την αναπνοή μας. Σκέφτομαι τώρα, όταν πριν από χρόνια ο Θεός εργαζόταν πολύ σκληρά στη ζωή μου, το να υποτάσσομαι ως σύζυγος. Ήταν δύσκολο, γιατί είχα κακοποιηθεί όταν ήμουν μικρή και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι κανένας άνδρας δεν θα μου ξαναπεί τι να κάνω. Και όταν παίρνεις τέτοιους όρκους για πολύ καιρό, μετά δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να υποτάσσεσαι σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό, μέχρι να λάβεις κάποια αποκάλυψη. Έτσι θυμάμαι τον Ντέιβιτ να διαφωνεί μαζί μου για κάτι και να θέλει να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έκανα εγώ και του έλεγα «Ω, οκ». Και πίσω του έλεγα «Ναι αγάπη μου, ό,τι θες, πάντα δεν θα κάνεις το δικό σου». Μόνο εγώ το κάνω αυτό. Σας διηγούμε το πως ήμουν, αλλά ξέρετε, ή το αφεντικό σου λέει κάτι, του χαμογελάς και πας λίγο πιο εκεί και αρχίζεις. Τι βλάκα, όλη την ώρα πάνω από το κεφάλι μου είναι αυτός. Η χειρότερη, ανεβαίνεις ένα επίπεδο και πας από την κρίνια κατευθείαν στο καθαρό κουτσομπολιό. Όσο ανεβαίνεις επίπεδο, τόσο και πιο πολύ θυμώνεις. Μου αρέσει αυτό το μήνυμα, δεν ξέρω σε εσάς, εμένα μου αρέσει. Πολύ. Λοιπόν, Έξοδος κεφάλαιο 15, εδάφιο 24. Και ο λαός γόγγιζε ενάντια στο Μωυσή λέγοντας, τι θα βρούμε να πιούμε τώρα. Έξοδος 16, εδάφιο 2, και ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα γόγγιζε ενάντια στο Μωυσή και στον Ααρών εκεί, στην έρημο. Κεφάλαιο 17, εδάφιο 3. Γκρίνιαζαν σε όλη την έξοδο, σε όλους τους αριθμούς, και πήγαιναν γύρω και γύρω και γύρω από τα ίδια τα βουνά. Όταν παραπονιέσαι, παραμένεις στάσιμος, λιμνάζεις. Βρήκα έναν ορισμό σε ένα λεξικό για το παραπονιέμαι. Μακάρι να είχα συγκρατήσει σε ποιο λεξικό ήταν, για να σας το αποδείξω ότι σας λέω την αλήθεια. Έλεγε ότι παραπονιέμαι σημαίνει μένω και παραμένω στάσιμος. Έτσι λέω, η γκρίνια σε ρίχνει. Ο έπαινος σε υψώνει. Αμήν. Μπορούμε να κάνουμε σαν τους Ισραηλίτες ή να μιμηθούμε τον Ιησού που ακόμα και στο Σταυρό επαινούσε το Θεό. Ακόμα και όταν πονάς πολύ και δεν αντέχεις άλλο, έχεις απόλυτη εξουσία πάνω στο στόμα σου. Έχεις την απόλυτη εξουσία επάνω στα λόγια σου και κανένας δεν μπορεί να σε κάνει να πεις κάτι που δεν θες. Αμήν. Μερικοί με κοιτάτε με γουρλωμένα μάτια. Φιλιππισίους 2:14. Μ' αρέσει αυτό. Θα σας λέω απλώς, ανοίξτε στη Φιλιππισίους 2:14 και διαβάστε σιωπηλά και δεν θα χρειαστεί να περιμένω πολύ. Όλα να τα κάνετε. Να τα κάνετε όλα. Ω Θεέ μου. Δεν μπορώ να γκρινιάζω όταν καθαρίζω το σπίτι. Δεν μπορώ να γκρινιάζω όταν οδηγώ μες στην κίνηση. Δεν μπορώ να γκρινιάζω για τις υψηλές τιμές. Δεν μπορώ να γκρινιάζω ούτε και για την κυβέρνηση. Μπορούμε να προσευχόμαστε και να λέμε την αλήθεια χωρίς να γκρινιάζουμε. Όλα να τα κάνετε. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν έχω καταφέρει ακόμα να το κάνω αυτό για μια ολόκληρη μέρα. Είμαι απλώς ειλικρινής. Ίσως να μην γκρίνιαξα, αλλά σίγουρο μουρμούρισα. Μιλάμε για ένα τελείως άλλο επίπεδο. Μια. Ζεσταίνομαι πολύ, κρυώνω πολύ. Μερικοί μπορεί να μουρμουρίζατε μπαίνοντας στο κτίριο. Μουρμουρίσατε για τη θέση που κάθεστε. Μουρμουρίζετε για τα φώτα που σας ενοχλούν, αλλά σας αρέσει το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Αν όμως ήσασταν μέσα στα σκοτάδια. Ξέρετε τι είμαστε, εθισμένοι στην άνεση. Είμαστε εθισμένοι. Η κοινωνία μας είναι απολύτως εθισμένη στην άνεση. Όταν πάω στην Ινδία, ο κόσμος περπατάει για μέρες. Χωρίς υπερβολές, μέρες. Για να έρθουν σε ένα συνέδριο. Να καθίσουν σε έναν υπαίθριο χώρο. Θα καθίσουν και δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Κάθονται όλη την ημέρα και δεν πάνε ούτε καν στην τουαλέτα. Και σκέφτομαι, η δική μου ροδόχο σκίστη δεν αντέχει, θέλω διάλειμμα. Έχουμε τόσα πολλά και δυστυχώς συνεχώς μουρμουρίζουμε για αυτά που δεν έχουμε ακόμα αποκτήσει. Που δεν έχουμε. Αλλά μπορεί να αλλάξει αυτό. Μπορεί να αλλάξει γρήγορα, μπορεί να αλλάξει ριζικά και να πάρουμε αυτή την απόφαση απόψε. Μέχρι εδώ βάζω μια κόκκινη γραμμή. Μπορείς να προσκαλέσεις το Θεό, αλλά μην το κάνεις αν δεν το εννοείς. Μπορείς να προσκαλέσεις το Θεό και να του πεις: «Θέλω, Θεέ μου, να το αναλάβεις εσύ και να μου δείχνεις κάθε φορά που σε δυσαρεστώ με τα λόγια που βάζω στο στόμα μου. Μη με αφήνεις να το κάνω άλλο αυτό. Μη με αφήνεις να ζω πλέον έτσι. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει». Το έχω μελετήσει αυτό διεξοδικά. Ωστόσο, ακόμα μαθαίνω. Ο Ντέιβιντ δεν έχει τόσα προβλήματα γιατί είναι πολύ ήσυχος. Πολύ ήσυχος. Τόσο καιρό που είμαι παντρεμένη με τον Ντέιβιντ, χωρίς να υπερβάλλω, ίσως να έχει πει 2-3 φορές ότι δεν συμπαθεί κάποιον. Αντίθετα, πέρασαν πολλά χρόνια για να βρω 3 ανθρώπους που να τους συμπαθώ. Τα αντίθετα έλκονται. Είχα πολύ μακρύ δρόμο να διανύσω, αλλά αφού εγώ τα κατάφερα, μπορείς κι εσύ. Ελπίζω να χαίρεστε που δεν έχετε μπροστά σας την τέλεια δασκάλα, γιατί δεν είμαι από αυτές. Φιλιππισίους 2:14. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις ενάντια στο Θεό. Αυτό με άγγιξε ιδιαίτερα. Ενάντια στο Θεό. Δεν γογγίζω ενάντια στο Θεό. Απ' τη μια λέμε «Θεέ μου, σε εμπιστεύομαι», αλλά αυτό δεν μ' αρέσει. Καθόλου όμως. «Θεέ μου, είσαι πάνσοφος Θεός, είσαι παντογνώστης Θεός και τα κάνεις όλα πολύ καλά, αλλά αυτό το μισό». Έτσι συνεχώς λέμε και ξελέμε. Αν πιστεύω πως ο Θεός κυβερνά και έχει καλά σχέδια για τις ζωές μας και πιστεύω πραγματικά πως όλα συνεργούν για το αγαθό σε όσους αγαπούν το Θεό. Να σας ρωτήσω όμως, είστε χαρούμενοι, χειροκροτάτε και φωνάζετε στην εκκλησία. Ωραία ήταν η λατρεία, όλοι χαρήκαμε τη λατρεία και το κήρυγμα. Πολύ καλό το κήρυγμα απόψε. Βολθάκι, αυτό σας αρέσει, αλλά ακούστε με. Πρέπει να πάτε για στο σπίτι. Δεν θα φύγεις με την μπάντα. Ούτε με μένα απόψε, θα πάω σπίτι. Ευτυχώς τη Δευτέρα θα σας μιλάω από την τηλεόραση και θα σας δώσω άλλη μια μικρή όθηση. Αν φυσικά το θέλετε και εσείς. Αλλά πόσοι από εσάς ξέρετε τι εννοώ, όλα είναι καλά. Ώσπου να χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ο Ιησούς το έκανε πράξη στον κήπο, όταν όλοι κοιμήθηκαν. Ο Ιησούς το έκανε πράξη όταν τον έβαζε σε πειρασμό ο διάβολος για 40 μέρες στην έρημο. Εκεί το έκανε πράξη. Ο διάβολος μίλησε, ο Ιησούς απάντησε. Ο διάβολος είπε και ο Ιησούς απάντησε. Πρέπει να μάθεις πώς να απαντάς στον διάβολο. Μην αφήνεις να σου μιλά και να σε θλίβει. Έχω κατάθλιψη, έχω κατάθλιψη. Μου το λέει ο διάβολος, το λέω κι εγώ. Ο διάβολος λέει πως τα παιδιά μου θα μπλέξουν, τα παιδιά μου θα μπλέξουν. Πρέπει να αποφασίσουμε εκ μέρους ποιου μιλάμε. Ή θα μιλάμε τα λόγια του Θεού, ή θα μιλάμε τα λόγια του εχθρού. Έτσι θέλουμε να απαλλαγούμε από τη συνεχή αυτή γκρίνια, το να βρίσκουμε λάθη και να παραπονιόμαστε. Και έπειτα καλό είναι να απαλλαγούμε από το κουτσομπολιό, την κρίση και την κριτική. Και από το να μαρτυράμε τα μυστικά των άλλων. Να καλύπτουμε πρέπει και όχι να εκθέτουμε τα λάθη των άλλων. Δεν θα πιστέψεις τι έκανε αυτός προχθές. Δεν θα πιστέψεις ποιον είδα τις προάλλες να κάνει και αυτό και το άλλο και το ένα και το άλλο με τον έτσι και με τον αλλιώς τρόπο και μπούρου 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 και εκείνο και τ' άλλο. Γιατί μας εξητάρουν τόσο πολύ όλα αυτά. Είναι τελείως σαρκικά. Σαρκικά. Θέλουμε να λέμε, να ξέρουμε και να είμαστε μέσα στα πράγματα. Σε όλα μέσα. Ακούστε με καλά, μπορείς να μπλέξεις πολύ άσχημα λέγοντας πράγματα που δεν θα έπρεπε να λες. Λέγοντας πράγματα για τους άλλους που δεν θα έπρεπε να λες και αυτό να φέρει τεράστια προβλήματα στη ζωή σου. Έχει συμβεί να πεις ποτέ τα μυστικά κάποιου και αυτός να μάθει ότι εσύ τα είπες? Φέρνει μεγάλη αμηχανία, έτσι. Ματθαίος 7:1-8. Τι λέει η βίβλος, αυτό βλέπουμε απόψε. Και αυτά είναι λόγια που βγαίνουν από το στόμα του Θεού. Μην κρίνετε και κατακρίνετε και καταδικάζετε τους άλλους για να μην κριθείτε, κατακριθείτε και καταδικαστείτε κι εσείς. Επειδή όπως εσείς κρίνετε, κατακρίνετε, καταδικάζετε, έτσι θα κριθείτε, κατακριθείτε, καταδικαστείτε. Σε μια ομιλία μου πριν 2 εβδομάδες μίλησα για το χάρισμα του ελέους. Και όποιο είναι το μέτρο που μετράτε τους άλλους ανθρώπους, με αυτό το μέτρο θα μετρηθείτε και εσείς. Κοιτάξτε, κάθε 4 ή 5 λέξεις είναι ένα ολόκληρο μήνυμα εδώ. Μην κρίνεις, όπως κρίνεις τους άλλους, όσο έλεος δείχνεις τους άλλους, τόσο έλεος θα γυρίσει και σε σένα. Πώς μπορείς και κρίνεις και βλέπεις τόσο καθαρά το σκουπιδάκι που είναι στο μάτι του αδερφού σου και δεν νιώθεις καν ένα ολόκληρο δοκάρι που είναι μέσα στο δικό σου το μάτι? Γιατί προσπαθείς να βγάλεις την οδοντογλυφίδα από το μάτι του αδερφού σου, ενώ εσύ έχεις μια κολόνα της ΔΕΗ? Ο Ιησούς είπε, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, σας ρίξει πρώτος την πέτρα. Η μόνη φορά που έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε οποιονδήποτε άλλον, τώρα δεν αναφέρομαι στην κρίση της αμαρτίας, πρέπει να αναγνωρίζουμε την αμαρτία και να είμαστε ικανοί να κρίνουμε την αμαρτία, αλλά όχι να κρίνουμε τους αμαρτωλούς. Υπάρχει διαφορά. Ποτέ δεν κάνω κάτι τέτοιο. Μου να προσέχεις τι λες. Στη θέση σου θα πρόσεχα. Τα έχω πει αυτά τα λόγια και τα έχω λουστεί μετά. Πόσοι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Δεν λέω να είμαστε ασεβείς και να συμβιβαζόμαστε να κλείνουμε το μάτι στην αμαρτία και να παραβλέπουμε την αδικία. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αναφέρομαι σε μια εχθρική στάση απέναντι στους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι εδώ μιλάει για μια εχθρική στάση απέναντι στους ανθρώπους. Καλά, πώς μπόρεσες? Δεν πιστεύω ότι το έκανες αυτό. Εμείς βλέπουμε το τι. Όμως ο Θεός ξέρει το γιατί. Σας λέω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πληγωμένοι που δεν έχουμε ιδέα γιατί κάνουν αυτά που κάνουν. Οι πιο πολλοί που θέλουν να κάνουν άσχημα πράγματα δεν είναι κακοί άνθρωποι. Κάτι συνέβη στο παρελθόν τους που τους πλήγωσε ή συμβαίνει κάτι στη ζωή τους που τους πληγώνει. Κάπου στις ζωές τους υπάρχει έλλειμμα και ίσως κάνουν λάθος πράγματα προσπαθώντας να το αναπληρώσουν. Προσπαθούν απεγνωσμένα να γεμίσουν το κενό στη ζωή τους και απλώς το κάνουν με λάθος τρόπο. Μόνο με τη χάρη του Θεού μπορώ να στέκομαι. Αμήν. Έτσι μπορούμε να πούμε, αυτός είναι σε μοιχεία και είναι λάθος. Θα προσευχηθώ. Αμήν. Εδάφιο 5, υποκριτή. Βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου. Μη δώσετε τάγια, που είναι η αγάπη μας για τους ανθρώπους, στα σκυλιά. Ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια, στα ακάθαρτα πνεύματα. Γιατί οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν να σας καταξεσχίσουν. Έτσι ανοίγουμε μια πόρτα στον εχθρό όταν δεν αγαπάμε τους άλλους. Το παρακάτω μου αρέσει. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Κρούετε την πόρτα και η πόρτα θα σας ανοιχτεί. Έτσι λοιπόν μας παροτρύνει να μην κρίνουμε τους άλλους, να τους αγαπάμε και να προσευχόμαστε για αυτούς. Και μάλιστα να προσευχόμαστε επίμονα. Όλα αυτά εδώ συνδέονται μεταξύ τους. Μας λέει εδώ, θέλω να προσεύχεσαι. Θέλω να χτυπάς μέχρι κάποιος να σου ανοίξει. Θέλω να ψάχνεις μέχρι να βρεις. Μην πάψεις να προσεύχεσαι, έρχονται καλά πράγματα, αλλά πρόσεχε τη στάση σου. Να προσέχεις τη στάση σου απέναντι στους ανθρώπους. Μην έχεις ένα επικριτικό πνεύμα απέναντι στους ανθρώπους. Να τους δείχνεις έλεος. Οι προσευχές σου θα απαντηθούν πολύ πιο γρήγορα αν δείχνουμε έλεος στους ανθρώπους αντί για να τους κατακρίνουμε. Αμήν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που είναι χαμένοι. Αισθάνονται αόρατοι. Δεν έχουν μάθει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και χρειάζονται περισσότερο την προσευχή μας παρά την κριτική μας. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλά σχετικά εδάφια που θα μπορούσαμε να δούμε, αλλά θα ήθελα να δούμε κάτι άλλο. Το τρίτο σημείο, τι να μην λες με το στόμα. Να μην λες τη γνώμη σου όταν δεν στο ζητάνε ή δεν τη θέλουν. Το έκανα αυτό, ερχόμενοι εδώ απόψε. Να δούμε ένα εδάφιο που λέει να κοιτάς τη δουλειά σου. Να το δούμε, εντάξει. Το έχω. Α Θεσσαλονικής 4:9. Όσο για την αγάπη προς τους αδερφούς, για τους χριστιανούς όλους μιλάει, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδερφούς που βρίσκονται σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδερφοί, να το αναπτύξετε ακόμα περισσότερο και περισσότερο. Να το θεωρείτε τιμητικό. Και να δείχνετε φιλοτιμία, που σημαίνει να κάνετε προσπάθεια να ζείτε χωρίς αναταραχές, ειρηνικά και να κοιτάτε τις δικές σας υποθέσεις. Και να εργάζεστε με τα χέρια σας για το ψωμί σας. Οπότε, μην απασχολημένος, κάνε καλά έργα, κοίτα τη δουλειά σου και κλείσε το στόμα σου. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, ξέρετε, οι περισσότεροι από εμάς κυρίως μιλάμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς αγνοούμε ή ξεχνάμε τελείως πόσο σημαντικά είναι τα λόγια μας. Μπορούμε να γογγίζουμε, να μουρμουράμε και να γκρινιάζουμε. Και αυτοί που είναι γύρω μας να νιώθουν άσχημα και εμείς να νιώθουμε άσχημα και να ανοίγουμε στη ζωή μας την πόρτα στο διάβολο. Ή μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε ευγνώμονες και αυτό αποδεσμεύει τη δύναμη του Θεού στις ζωές μας. Αν είναι να χρησιμοποιήσεις το στόμα σου για να μιλήσεις, μίλησε λόγια ωφέλιμα για σένα και για τους υπόλοιπους.